18. bob. Siz nimani ko'ryapsiz? Meni ko'rgan odam otani ko'rgan bo'ladi. Yuhanno bayon etgan xushxabar. 14. bob, 9. oyat. Agar odam faqat dongdorlikka intilsa, o'tdan olinishga erishishni istasa, nimani aks ettirish lozim bo'lsa, o'shani aks ettiradigan ko'zguga aylanadi. Mashhurlikka ega bo'lgach, u aniqligidan mahrum bo'ladi. Uslubga ega bo'lgach, u zerikarli. Shaxsiy e'tiqodlar yil fasliga qarab o'zgaradi. Shaxsiy fikrlar barcha ranglarda taqdim etilgan. Haftaning har bir kuni uchun bittadan. U yuzlab iplarga ulangan qo'g'irchoqdir. O'zi birorta ham qo'shiq yaratmagani holda yuzlab qo'shiqlar aytadi. Atrofdagilarga mos kelish uchun uning tashqi ko'rinishi shunchalik tez o'zgarib turadi ekan, ba'zan u aslida kim bo'lishni istaganligini unutib qo'yadi. U hamma kabi va hech kimdir. Agar odam faqat hokimiyatga intilsa, u irillayotgan, ov qilayotgan va bildirmay yaqinlashayotgan, chalkash o'yin boshlagan bo'riga aylanadi. Uning o'ljasi tan olinish, odamlar esa mukofot. Uning izlashlari hech tugamaydi. Har doim zabt etish lozim bo'lgan yana bir dunyo. Ustidan nazorat o'rnatish kerak bo'lgan yana bir odam bo'ladi. Natijada hokimiyatga intilayotgan odam hayvonga, o'zini ichki iroda emas, tashqi xo'raklar boshqarayotgan o'limtik ovlovchi ovchiga aylanishga qadar zavol topadi. Agar odam faqat rohatlarga intilsa, u bayram hissiyotini ovlovchi, faqat yorqin shu'lalar, yovvoyi poygalar va asablarini qitiqlaydigan ko'ngil xushliklar orasida jonlanib ketadigan ovchiga aylanadi. Shahvoniy talvasada u bir poygadan boshqasiga ko'chib yuradi va o'zining faqat bir lahzalik taassurotlarga bo'lgan hech to'ymas ishtiyoqini, faqat keyingisigacha yashash ishtiyoqini qondiradi. Ishqiy munosabatlarning shaytoniy charxpalagi, xavflar va qo'zg'alishlarga to'la attraksion. Hatto olomon tarqalib ketgandan so'ng ham karnaval choyini tark etishga shoshilmaydi va popkorndan bo'shab qolgan qutilar va shakar paxta qadoqlarini sinchiklab ko'zdan kechiradi. Yana bir oz o'tkir hissiyotlar olish uchun qalbini sotish ishtiyoqi va hatto istagi, bajarilmagan va'dalar va majburiyatlar olamidan uni olib ketadigan yana bir tomoshani ko'rish uchun yurak urishi uni boshqarib turadi. Dongdorlik, hokimiyat va lazzat ovchilari. Natija esa har doim bitta: og'riqli qoniqmaslik. Inson faqat o'zining yaratuvchisini ko'rgandagina u haqiqatan insonga aylanadi. Chunki o'zining ijodkorini ko'rgach, inson o'zi qanday niyatga ko'ra yaratilganining shu'lasini ilg'aydi. Faqat o'z xudosini ko'rgan kishigina o'lim va vaqtning vazifasini tushunadi. Taqdir, ertangi kun, haqiqat. O'z hayotining manbasini bilgan odam bu savollarning javobiga erishadi. Odam o'z hayotining manbasini faqat Isodagina ko'rishi mumkin.